Ja, velkommen til kampagnesporet med mig, David Træs, og med Mads Fuglede. Vi optager her tirsdag i påskeferien, så der kan jo være ting, der er løbet efter os, altså nyheder, der er kommet, efter vi har sendt, men altså tirsdag sender vi her fra København. Og Mads, vi er jo nødt til lige at nævne her i starten af programmet, fordi jeg har set, at det optager mange mennesker. Jeg tænker, hvis nogen ikke har opdaget det, så skal vi lige gøre opmærksom på, at du jo sidder i Folketinget, og du sidder i Folketinget for Danmarksdemokraterne nu. Så ved alle det.
Ja, så ved alle det.
Så er det sagt. Og så hopper vi direkte videre til det, der egentlig er vores ærne, nemlig at diskutere amerikanske politik. Jeg synes jo, der var en nyhed her i weekenden, som jeg ikke ved, om du faldt over, men som jeg i hvert fald faldt over. Vi skal nok komme til mange store nyheder med Donald Trump, men den her er dog fantastisk. Nu skal jeg lige prøve at læse den op her, ikke? Det er min store ære at kunne meddele, at ved Trump International Golfklub, der ligger i Palm Beach, der har jeg vundet to store priser. Jeg er både kåret som den bedste golfspiller og som den bedste senior golfspiller. Tillykke til mig. Så du den historie?
Nej, den så jeg ikke, David, men Trump er jo en dygtig golfspiller. det har jeg ingen tvivl om. Han er nok også præget af, at han har lidt sådan en tilgang. Selvom han er dygtig, så får den sådan et ekstra nyk. Der er rigtig mange historier om, hvordan Trump også er glad for at løfte sit golfspil på en façon, som måske ikke helt er efter bogen. Det er nok den bedste måde, jeg kan beskrive det på. Mange af dem, der spiller med ham, ved også, at det værste, man kan gøre, når man spiller med ham, det er at slå ham. Så det lader man simpelthen bare være med. Så når man har spillet golf med Trump og gået en runde med ham, så ved man, at hvis man vil have noget godt ud af den tur, så må man ikke slå ham. Men han er så også svær at slå, og han er en dygtig golfspiller.
Han er dog ikke lige så dygtig, vil jeg lige skynde mig at skyde ind, som Kim Jong-un, der som bekendt, som formentlig den eneste i verden, har gået 18 huller på 18 slag, altså 18 hole-in-ones. Jeg ved ikke, om det er en skrøne, Mads, jeg kan jo ikke vide det, for jeg var ikke til stede, da det skete, men det er mesteren over dem alle til golf, det er Kim Jong-un.
Det er altid undret mig, at Trump ikke har overgået den bedrift i golfen, men han er jo ikke færdig som golfspiller.
Nej, det er han ikke, og det er Kim Jong-un i øvrigt heller ikke. Vi skal også huske på, at der er masser af historier. Amerikanske præsidenter kan ofte godt lide at spille golf, og Bill Clinton, han var også en habil og dygtig golfspiller, og der sagde folk, der spillede med ham, mens han var præsident, at han var dramatisk meget bedre i de 8 år, hvor han var præsident, end han var før og efter. Jeg tror, det var det samme, der gjorde sig gældende her, som det, du siger, Mads. Der var egentlig ikke nogen særlig grund til at slå præsidenten. Hvis man nu havde fået et par timer sammen med ham ude på golfbanen, så var det bedre at lade ham vinde, og måske få sine argumenter hørt lidt bedre.
Clinton var jo overbevist om, altså helt ind i hjertet overbevist om, at hvis han ikke havde gjort karriere i politik, så kunne han have levet et langt og meget mere indbringende liv som professionel golfspiller. Så det er jo godt at have sådan en robust selvtillid, når man spiller golf. Spiller du golf, David?
Jeg har spillet golf. Jeg har dog aldrig slået et hole-in-one. Jeg tror, det bedste er, at jeg har slået 3 slag, hvor man skulle have 4 på slaget. Og det kan jeg lige så godt sige, som det er. Det var udslag af et enormt held, fordi jeg er ikke nogen særlig dygtig golfspiller. Men det skete faktisk en gang. Og jeg kan huske mit chok, og også dem, jeg var sammen med, chokket over, at jeg på 3 huller fik den banket i hullet. For det er faktisk ret svært. Jeg anerkender, at Trump han er dygtig. Men hvad med dig? Fordi ude, hvor du bor i Vestjylland, der er der jo plads til golfbanen. Der er vel nærmest plads til et 18-huls bane på din egen grund.
Altså, jeg er en meget habil minigolfspiller til rigtig golf, men det er ikke kommet dertil endnu.
Nå, du skulle prøve det. Ja, lad os bare lige prøve at se på de store sager, altså ud over den vidunderlige nyhed for Trump, det var, at han jo altså fik den her store, eller to store priser i sin egen golfklub. Så lad os lige kigge på 3 kæmpe store begivenheder, der var mandag i den her uge. Altså selvom vi har mange store dage, store højdepunkter og lavpunkter i ekspræsident Trumps liv, så vil jeg sige, mandag, det var en af de helt store. Vi havde 2 positive begivenheder og 1 negativ begivenhed. Vi tager dem lige en for en, men jeg vil bare lige gennemgå hurtigt, hvorfor nogle 3, der vi taler om. Den ene, det er, at det lykkedes ham at få ganske betragteligt nedsat det beløb, som han skal sætte til side i forbindelse med en appelsag, der kører. Det er den sag, der handler om kvinden, der har anklaget ham for voldtægt, hvor han er dømt, men han har lavet appel til den. Det er positivt, han får 10 dage til at samle penge ind, han skal kun betale 1/3 af, hvad de var før. Den anden vigtige ting, det er, at det medie, der hedder Truth Social, som ikke har været særlig succesrig. Det havde en omsætning sidste år på kun 3 millioner dollars. Ja, det lykkedes ham at sælge, sådan at han, fordi han er hovedaktionær i det foretagende, ser ud til at få ikke mindre end 3 milliarder dollars ud af den her handel. Og så er der den negative, meget negativ for Trump, det er, at det ikke længere kunne lykkes for hans advokater at udsætte den første af de 4 store sager, nemlig sagen, der handler om, at han har brugt ulovlige midler til at betale pornoskuespillerinden Stormy Daniels til ikke at tale om deres forhold. Så de 3 sager, Mads, og lad os lige starte med den negative Stormy Daniels-sagen. Nu ved vi, at den 15. april, altså om bare et par uger, der går den første retssag, kriminelle retssag i gang mod en tidligere præsident. Det er nu sådan, at han er ikke lykkes længere med det der med at skubbe sagerne udad. Nu er det alvor, nu starter sagen.
Ja, og vi taler jo meget om sager frem og tilbage. Jeg tror, vi skal huske med den her sag, at det er den første straffesag nogensinde, som bliver rejst mod en tidligere præsident. Og det er jo den her sag, hvor Trump han er anklaget for at have brugt kampagnemidler til at købe sig til Daniels' tavshed i den affære, de to havde med hinanden.
Ja, så den sag, den er alvor, fordi den, for det første, vi ved, der er 4 sager. 2 af dem foregår på et føderalt plan. Det er dem, skal vi lige huske, for nu at holde tungen lige i munden her. Det er dem, hvis han skulle blive dømt, og han skulle blive valgt til præsident bagefter, hvor han kan benåde sig selv. Den her, det er en af de 2 sager, der kører på delstatsniveau. Den anden, den ligger i Georgia, men den her ligger altså i New York masse. Det vil sige, hvis han bliver dømt, så kan han ikke benåde sig selv. Så det gør også, at den her sag er spektakulær på rigtig mange måder. Så om 14 dage, lidt mere end 14 dage, der vil vi altså se præsidenten sidde i en straffesag. Det vil tage ret. Det er uklart, hvor mange dage det vil tage i retten, men det vil formentlig, hvis det plejer at være sådan, være ganske mange dage, hvor han sidder der og ikke rigtig kan føre valgkamp.
Ja, og man kan sige, at det er den ene side af det. Den anden side er også, at vi har jo en vis grund til at tro, at det bliver en svær sag for Trump at vinde. Hans tidligere personlig advokat, ham der hedder Michael Cohen, han er vendt fra at have været meget lojal over for Trump til i dag at bruge alle sine kræfter på at ødelægge Trump. Og udover sådan en sag her selvfølgelig fortæller også en masse om Trumps privatliv. Jeg tror ikke, det på nogen måde ødelægger Trump, at der kommer detaljer om hans privatliv. Men Cohen vidner jo imod Donald Trump, og det var Cohen, der blev brugt som mellemmand til at betale for Stormy Daniels' tavshed. En historie, jeg faldt over, som jeg synes var lidt sjov, det var, da jeg læste Leonings bog, I Alone Can Fix It. Jeg kan ikke huske, hvad medforfatteren hedder, men bogen hedder I Alone Can Fix It. Der er noget af det sidste, Trump gør, inden han går af som præsident. Han har en lang periode, hvor han har meget svært ved at indse, at han skal gå af som præsident, gør sig alle mulige anstrengelser for at bekæmpe, at han skal gå af som præsident, men han begynder så at benåde en række personer. Og i et ret lang tid, der overvejer han faktisk at benåde sig selv, før han går af, sådan lidt på forkant, bare give sig selv en benådning, men bliver overtalt til at lade være med det, da mange siger, at det ser simpelthen ikke ret godt ud, hvis du går ud og benåder dig selv for noget, vi ikke rigtig ved, hvad er. Men det kan han jo lave om på, hvis han skulle blive præsident igen.
Ja, hvis han bliver præsident igen, og hvis han bliver dømt i den her sag, så som jeg sagde lige før, så kan han ikke benåde sig selv i den sag. Men lad os bare lige tænke eksemplet til ende, og glemme de 3 andre sager, som er anderledes. Men den her sag, lad os nu antage, for det ser ud sådan, som kalenderen er, at der kan godt nå at falde dom, inden der er valg. Det er faktisk mere sandsynligt, end at det ikke sker, at der falder dom ind. Lad os antage, han bliver dømt. Lad os antage, han bliver sat i fængsel, Mads. Så skal vi bare lige holde fast her. Så kan han stadigvæk godt være kandidat. Han kan stadigvæk godt blive valgt til USA's præsident. Og han kan stadigvæk godt tiltræde, selvom han sidder i fængsel. Selvom han måtte sidde i fængsel. Det er sådan, reglerne i USA er, fordi så vidt jeg forstår på forfatningen og de forfatningskloge, der taler om det, så er der sådan set kun 2 krav til en præsident. Han skal være født i USA, og han skal være 35 år. Så det er en bizar situation, men det er ikke en umulig situation.
Det er ikke en umulig situation, og man er jo så begyndt at diskutere om, altså alle kan jo godt regne ud, at det i praksis er ret vanskeligt at være amerikansk præsident, hvis man sidder i fængsel. Og man er jo så begyndt at diskutere, om en dom vil betyde, at han så skal i fængsel, når han er færdig med at være præsident, eller om Det ville betyde, at han skulle i fængsel med det samme, og alle kan godt regne ud, at hvis det er med det samme, man skal i fængsel, at så er det vanskeligt for Trump at være præsident.
Ja, mere end vanskeligt, kan vi roligt sige her. Jeg kan også se der spekulationer i amerikanske medier, at i New York delstaten er det faktisk ikke så svært at blive benådet, hvis guvernøren går med til det. Og guvernøren i New York er jo demokrat, men, siger mange, hvis Trump vinder valget, så kunne man godt forestille sig, at man alligevel fra politisk hold ville sige, jamen det sætter altså på en eller anden måde, det streger dommen over. Vi benåder ham også, selvom vi er demokrater. Det er der mange, der taler om, men det er jo en det kan vi simpelthen ikke på forhånd vide, hvordan den vil ende.
Altså enten benåder ham, eller siger til ham, vi ser gennem fingre med, at det ikke er smart, at du begynder at afzone den lige nu.
Men det korte og lange er, at den her sag, og at den starter, det er ikke en god nyhed for ekspræsident Trump midt i den her valgkamp. Det tror jeg, alle kan være enige om. Også selvom han kan bruge den, som han har brugt tid til alle sagerne, til at sige, at prøv at se hele systemet op imod mig, så er det her ikke godt, fordi det er jo alvor, når man sidder i en retssag. Men en anden sag, Mads, den nævnte jeg også før, som så til gengæld var en sejr for Donald Trump, fordi han virkelig havde kniven for struben mandag, fordi han stod til at skulle betale, eller rettere sagt, lægge en garantisum, som altså garanterer en sum på ca. $500 millioner. Det kunne han ikke, det han sagt nogle dage før. Han har ikke, det er ikke muligt at skaffe de penge på den her korte frist, og så havde han appelleret det, og så var det faktisk sådan, at en appeldomstol i delstaten New York sagde, ved du hvad, vi ikke mere end halverer den, vi skærer den faktisk ned til cirka en tredjedel, cirka $170 millioner, og du får 10 dage mere til at finde dem. Og det betyder, at nu vurderes det, at det her, det er penge, der rent faktisk er mulige at finde for Donald Trump. Så det var en sejr.
Og en stor sejr for Donald Trump. Nu kan han betale sin kaution, og det er jo vigtigt for Donald Trump personligt. Der var ikke nogen bank før, der ville garantere ham penge til at indløse sådan et kautionsbond, som var det, man skulle bruge for, at Trump skulle imødekomme det krav, der var i retssagen. Men det kan være, at de tænker anderledes nu, hvor man ser, at Trump er blevet meget rigere ved, at Truth Social er blevet noteret på børsen. Man skal dog vide, at de mange penge, mange milliarder, som Trump får, og som gør, at Trump nu er blevet vant blandt verdens 500 rigeste mænd, de er ikke nogen, Trump lige kan tilgå her med det samme. Når man laver sådan en børsnotering, så er aktierne låst i 6 måneder. Så Trump står ikke og har pengene her nu. Men det kan være, en bank ved, at der er penge derude i Trumpland, og derfor gerne vil hjælpe ham med sin kaution, nu hvor den er blevet sat ned.
Altså 2 sejre til Donald Trump i mandag.
Det er egentlig underligt, at vi sidder og kalder det her sejre, ikke? Mennesker vil ikke betragte det her som sådan, altså sejre som sådan, men det er 2 historier, der er mere positive end de negative, taget andre konsekvenser i betragtning.
Ja, ikke mindst fordi mange havde siddet og sådan glædet sig til at se Trump Tower i New York City blive overfaldet, han har sagt, af sheriffer, for det var dem, der skulle have været kommet, og lukket den og besejlet hans bankkonti og hvad ved jeg. Så det var jo den meget slemme risiko, som Trump risikerede i mandag. Så det er vel derfor, vi kalder det en sejr, at nu er det muligt for ham at finde det beløb. Vi skal dog sige, Mads, han har ikke fundet dem endnu, han er ikke kommet med dem endnu, men han har 10 dage til at finde dem, og det vil så sige, at de penge, de skal falde ganske få dage før den store retssag mod ham i Tys-Tys-sagen, den begynder. Så dramaet omkring Donald Trump, kan vi roligt sige, Mads, det fortsætter. Lad os lige prøve at høre, fordi han var med Donald Trump i et interessant tv-show, altså tv-radioshow, fordi han var med på en linje, men der sidder altså en mand og stiller spørgsmål til ham. Og et af spørgsmålene, der kommer her, det er fra det lokale medie i South Carolina, der hedder Salem Post. Og her bliver han altså spurgt ind til, hvad han tror, der vil ske med det valg, der kommer i november måned.
November 5th is the most important day, in my opinion, in the history of our country. If we don't win this election, if we don't win it, we are going to, I think, possibly cease to be a country. I think it's going to be just some really horrible things.
Ja, der siger han altså, Mads, hvis ikke jeg vinder, hvis ikke vi vinder der i november måned, så vil nationen ophøre med at eksistere. Der vil ske nogle forfærdelige ting, siger han. Og de ting, han siger her, det bliver selvfølgelig tolket ind i den diskussion, vi også havde her i kampagnesporet sidste uge, nemlig den der diskussion med blodbadet. Men altså, han siger, at USA holder op med at eksistere som nation. Der vil ske nogle forfærdelige ting.
Ja, og hvad det helt konkret betyder, ved vi jo ikke, men Trump er i hvert fald overbevist om, at hvis man, og nu taler jeg jo som logikken ser ud fra Trumps side, mm-hmm. hvis man to gange i træk tager valgsejren fra ham, så vil USA falde fra hinanden. Og jeg har jo svært ved at tolke det anderledes, end at Trump tror på, at der er der vil ske et eller andet dramatisk, der vil få USA til at gå helt op i limningen. Og man kan jo næsten kun tolke det derhen, at det er borgerkrigslignende tilstanden, Trump han tænker på.
Ja, inden vi bevæger os ind af det spor, så lad os lige høre fra samme interviews, fordi der taler han om, hvordan han mener, at demokraterne vil stjæle sejren for ham igen.
Are you confident that this election at least will be secure and fair?
So they're going to try and rig it. I have no doubt about it. They've been doing it for years. And look, how can you win on open borders, high interest rates, a woke military, all the things that they talk about, all electric cars. How about all electric yeah. cars? They don't go far. They cost too much and they're made in China. How do you do that? So how can they win with what they do? Their policies are so bad. The thing they do best is cheating at elections and misinformation.
Ja, det han siger her, Mads, det er altså, han siger, at når nu demokraterne og Biden har en så utrolig dårlig politik, de vil for eksempel kræve, at alle skal køre i elbiler, siger han her. Fra Kina, elbiler fra Kina, så kan man simpelthen ikke vinde, og derfor siger han, det eneste de kan, det er at snyde og sprede fake news. Så han, det her det er jo fuldstændig det samme, som vi hørte i 2020, og for den sags skyld også i 2016, hvor han jo vinder valget, men heller ikke anerkender valgresultatet. Altså han er helt sikker på, at demokraterne sidder og laver en plan for, hvordan de skal snyde sig til sejren igen.
Og det er ikke noget nyt ved Trump. Det synspunkt havde han også ved sidste valg, og det havde han også ved det forrige valg. Så selv når Trump vinder, er han overbevist om, at der er nogen, der snyder derude. Så Trump er ikke særlig tryg ved den demokratiske valghandling i USA. Og her skal vi understrege, at der er ikke noget, som helst tyder på, at der er begået ulovligheder ved de amerikanske præsidentvalg. Men i Trump-valg, eller i Trumps egen selvforståelse og den måde, han tænker på det på, så er han overbevist om, at demokrater er uduelige til alt, ud over én ting, nemlig at snyde, når der skal afvikles valg i USA.
Vi skal lige høre et klip mere med ham, som altså er umiddelbart efter, han fik medhold i appelretten i New York forleden dag, altså den, der handler om, at han fik nedsat sin kaution. Der begynder han at tale om politik. Han begynder at tale om, at hvis han havde været der, så var der faktisk hverken sket det, der skete i Israel, eller det, der er sket i Ukraine. Prøv at høre her.
He can't win because of Russia, because of the October 7th attack of Israel, which he should have never allowed to happen, would have never happened if I were president. Ukraine would have never been attacked if I was president.
Ja, her fortsatte han altså Mads med at sige, at hvis ikke de havde snydt ved valget i 2020, så var 7. oktober, altså Hamas-terroren mod Israel, og 2022-begivenheden, nemlig Ruslands invasion af Ukraine, slet ikke sket. Så det skyldes altså fup og svindel ved valget i 2020, at USA er så svagt, at disse ting er sket. Hvis bare han havde været præsident, så ville det ikke være sket.
Trump er overbevist om, at han har så godt et forhold til Putin, at Putin ikke ville have invaderet Ukraine, hvis Trump var præsident. Og hvordan han tænker, at han kunne have forhindret Hamas' angreb på Israel og den reaktion, der så er kommet bagefter, det har jeg simpelthen svært ved at regne ud, men det første argument, at Trump og Putin har et særligt godt forhold, er der jo ført en del bevis for. Det har Trump jo selv ført bevis for, da han var præsident. Jeg husker mest berømt den gang, da hans egen efterretningstjeneste sagde, at russerne havde blandet sig i det amerikanske, mm-hmm. i den amerikanske valghandling, og så går Trump frem på et et pressemøde i Reykjavik sammen med Putin, hvor han har spurgt Putin...
I Helsinki,
om han har spurgt Putin, hvor han siger, jeg har spurgt Putin, om han har begået valgsvindel, og det siger han altså, at han ikke har, og så jeg står her med to modstridende oplysninger, og jeg vælger altså at tro på Putin, fordi jeg kan simpelthen ikke se, at han har nogen grund til at lyve. Så de har et godt forhold, de har så godt et forhold, at en amerikansk præsident stoler mere på en russisk præsident end på sin egen efterretningstjeneste, så det kan jo godt være, at Trump også kunne have overbevist Putin om, at han skulle lade være med at invadere Ukraine yderligere.
I denne her uge, fordi nu nævner du Israel og Hamas som en sag, hvor det kan være lidt vanskeligt at se, hvordan Trump kunne have forhindret Hamas terrorangrebet den 7. oktober. Men der sker jo noget interessant i denne her uge, fordi USA faktisk undlader at nedlægge veto, faktisk accepterer en resolution, der er kommet i FN's Sikkerhedsråd, ikke fra et af de andre fem permanente medlemmer, men faktisk for en gruppe af de 10 midlertidige medlemmer af Sikkerhedsrådet, der altså går ud på, at der kommer en opfordring til en våbenhvile, som altså Israel skal stå for, nede i Gaza. I resolutionen er der ikke nogen direkte krav og kritik af Hamas, altså krav om at løsgive gidslerne, der sidder dernede, de israelske gidsler, der sidder dernede. Så det her bliver tolket i USA som, at Biden han lægger sig lidt mere på et venstreorienteret spor, altså lader sig påvirke af, at der er en stærk venstreorienteret bølge i USA, som presser ham i en retning, hvor han er lidt mere forstående over for palæstinenserne, lidt hårdere over for israelerne. Men på den anden side har vi jo Trump, der siger, at hvis jeg var præsident, så ville vi overhovedet ikke komme med det her ønske om en våbenhvile dernede. Så det her er jo et spørgsmål, der ikke kun er internationalt, det er det jo i den grad selvfølgelig mellemøstligt, men det er virkelig også amerikansk indenrigspolitik på nuværende tidspunkt.
Ja, og jeg har bidt meget mærke i, at Kamala Harris har brugt mange kræfter på den her debat. Vi står jo her på kanten af en yderligere eskalering af konflikten, hvor USA forsøger at sige til Israel, hvis I invaderer det område, der hedder Rafah, så kan det ende med en katastrofe. Og Kamala Harris forsøger tydeligvis at sige til de mange i demokraternes bagland, der er meget skeptiske over for den kurs, som Biden har ført. Biden har jo været meget klar i mailet og sagt, at man bakker op om Israel, for så langsomt at bevæge sig tættere på de skeptiske stemmer, der er i demokraternes bagland, og Kamala Harris går endnu længere, end Biden gør, selvom hun påstår, at der ikke er så meget som et ark af fire papir, der kan klemmes ind mellem hende og præsidentens holdninger, så er det tydeligt, at hun har fået lov til at gå længere end andre i sin kritik af Israels måde at håndtere modsvaret på Hamas' terrorangreb.
Den gode Kamala Harris kom jo et galt afsted i et famøst klip, som florerer på de sociale medier nu. Hun var nemlig i Puerto Rico i valgkampen om primærvalgskampen, og der står hun så foran sådan et orkester af lokale beboere, der står og spiller og synger, og hun klapper meget begejstret, indtil der er en spansk kyndig, der visker hende i øret, du skal lige høre, hvad det er, de synger. De sang nemlig Befri Palæstina. Så stoppede hun straks, pludselig gik op for hende, hun stod midt i en stærkt venstreorienteret demonstration, som hun ikke vidste på det her tidspunkt. Men det er sådan lidt symptomatisk for, hvor svært det er at være demokrat lige nu i Israel-diskussionen i USA.
Kan du huske hele den periode, nu vi er på Puerto Rico, hvor Trump for det første ikke var klar over, at Puerto Rico er et amerikansk område. Det er territorie i USA. Og dernæst ville rigtig gerne af med Puerto Rico, han på et tidspunkt faktisk leger meget med den tanke om, at man kan bytte Puerto Rico med Grønland, med Danmark.
Ja, det kan huske alt tydeligt, ja.
At Danmark pludselig bliver en, frem for at være et rigsfællesskab med stærke bånd i det aller mest nordlige område, at vi så bliver til en karibisk nation igen.
Igen, ja, fordi det kan jo ske. Det kan jo ske, og her må vi også huske på, at Donald Trump dengang, hvor han blev så ærgerlig over, at han ikke kunne få lov til at købe Grønland, jo faktisk gjorde pænt, og synes jeg, morsomt opmærksom på, at Danmark jo faktisk ellers ofte, eller undskyld, ikke ofte, men tidligere havde været villig til at sælge en del af deres land, nemlig de Vestindiske Øer.
Han blev jo så vred, at han aflyste besøg i Danmark. Han synes simpelthen ikke, det var værd at besøge sådan nogle idioter, når de ikke gad at sælge ham Grønland.
Den sag kan komme op igen, og der var jo også det i det, man skal vi lige huske på, at hvis han havde lykkes med at købe Grønland, som vi lige skal huske på, ikke var til salg, men altså hvis han nu havde købt det alligevel, så ville han jo være blevet en præsident i Thomas Jefferson-klassen, fordi så ville han have udvidet USA med det største antal kvadratmeter siden Jefferson.
Og det skal man ikke kimse af. Det er jo tydeligvis noget, der styrer meget international politik for tiden. Det her med, hvor meget territorie man har.
Mads Fuglede og jeg, David Træs, vi siger tak, fordi du lyttede med til denne uges udgave af Kampagnesporet. Vi er tilbage igen efter påsken.